І ми вирішили продовжити доволі дражливу тему і болісну, і драматичну, котру ми вже колись почали із пані Оленою Глобою, котра представляє громадську організацію Терго, що допомагає родинам ЛГБТ-дітей якось із цим жити. Тому що є родини, які травматично переживають цей досвід, є родини, які з ним справляються, і це справді доволі корисна історія про те, як можна єднатися і допомагати один одному. І сьогодні у нашій студії пані Ольга, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми поговоримо про досвід ваш як мами, і як мами не тільки ЛГБТ-сина, але й сина, котрий, знову таки, не просто живе своє життя, але й зазнав випадку агресії. Я нагадаю нашим слухачам, що минулого року в Києві відбувся марш рівності в рамках Київ Прайду. Ми багато про це говорили в студії, і є активісти, були активісти, котрі постраждали від нападу, і міліціонери, вірніше, поліціянти, тоді вже, здається, була ні, ще були міліціонери. Були міліціонери, які...
Міліція,
ще була міліція, яка постраждала, і були доволі серйозні пошкодження. І, напевно, почнемо ми з цього. Давайте, можливо, ми згадаємо про Київ Прайд, про марш рівності. Що це за історія? Розкажіть про це.
Ну, історія сложилась так. То, що Нікіта їде на цей Прайд, я даже не знала, що це буде, що він буде там йти, що це є якась опасність. Он сказал, что я еду на тренинги по правам человека. Может, он, я так думаю, что и пожалел меня, как бы, потому что это опасно. Я понимала, что это опасно. Если бы я знала, наверное, бы я его не пустила.
Ну, звісно, мама, я поїли в шапки.
Ну, да. Це, до речі, дуже нагадує історію про Євромайдан. Давайте згадаємо, як багато юнаків і дівчат, які були на Євромайдані, які були не з Києва, та й навіть киян приховували від батьків, що вони там були, особливо за січня 2014 року, коли протистояння загострилося і з'явилася реальна небезпека.
Ну, раз уже мы за Майдан заговорили, хочу сказать, что в тот день, когда Никита поехал и был в Киеве на Прайд, я была как раз на огневой, я волонтер, и то есть мы с ним как бы были каждый на своей огневой, так сложилось. Просто я не знала, насколько рискует он, насколько рискую я понимала, насколько рискует он, я просто не знала. Вот. Он бесстрашный, я потом увидела фотографии, накануне он стоял там с большим плакатом где-то на торце какого-то дома, к нему потом он мне уже рассказал, подходили люди и спрашивали, а мальчик, ты не боишься тут стоять? Потому что, ну, просто видно, он худенький, такой, видно, что подросток еще. Он сказал, нет, не боюсь. Он поехал туда по зову сердца своего, конечно, он очень активный мальчик, он хочет отстаивать права ЛГБТ-людей. И, ну, конечно, то, что потом случилось, это было очень больно для меня, и сейчас мне это больно вспоминать, потому что его избили, ему поломали нос, и, ну, даже до сих пор мы форму не восстановили, то есть... Как бы сказать, я очень долго привыкала к лицу своего собственного ребенка. Я смотрю, я не вижу Никиту.
Как вы просто дізналися?
Я приехала с АТО, через два часа приехал Никита, зашел в квартиру с проломленным носиком.
Что ж, дізнатися?
Да, да, это было
на вас не очень
больно
да.
И тяжело.
Оль, скажите, будь ласка, про випадки агресії на адресу представників ЛГБТ-спільноти не треба багато пояснювати. Да, я тебе зараз дам в «Ах, ти такой», я тебе зараз дам в і далі, значить, там в широкому діапазоні.
Так, для цього можна не бути ЛГБТ, можна на районі вийти прогулятися у вузьких джинсах і за це отримати по морді.
Так, а от що стосується... Навпаки, якоїсь підтримки, можливо, не дуже демонстративної, або навпаки демонстративної. Ви щось на кшталт цього відчули?
Я почувствовала підтримку людей, коли це все случилось, отозвалось дуже багато людей. В Фейсбуці я поставила лично пост, сфотографувала Никиту окровавленим і просто написала, ну, люди, посмотрите, що відбувається в нашій країні. Мы как бы идем в Европу, мы хотим чувствовать себя европейцами, и такие выходки, ну, недопустимы просто. И очень много людей написали мне и предлагали материальную помощь, чтобы как-то сделать операцию. И
потребна
я почувствовала операцию? Поддержку. Ну, мы сделали ему операцию, просто ему удалили перепоночка, или как это называется, да, перегородку, потому что ему мешало дышать. А восстанавливать нос после 18 сказали пластику, если он захочет, надо делать, потому что, ну, это сейчас не лицо моего Никиты.
А чи була у цієї історії, чи було продовження правове? Ви написали заяву, як це взагалі розвивається? Чи ніяк?
Правове, я вам скажу. Коли ми обратились в больницу, ну, нам же треба було далі робити щось з цим носиком, я сказала, що случилось, де случилось, і моментально це... уже от врачей поступило заявление в милицию, и к нам приезжало два милиционера. Но на тот момент я отказалась от каких-либо заяв, потому что я не представляла, как это я буду из Запорожья ездить в Киев, никто никому не найдет, нет никакого доверия. Вот. И я на тот момент еще не знала про существование организации ТЕРГО, вот, которая очень вообще сильная, очень много помогает. Если бы я знала тогда, что есть такая стена, вот сейчас я знаю, что у меня за спиной есть стена, помощь. Тогда я этого просто не знала, я не воспользовалась.
Детальніше, будь ласка, з цього місця. ТЕРГО – це що?
Это организация, которая помогает родителям ЛГБТ детей как бы сплотиться, пережить наши проблемы, пережить камин-аут деток, потому что это тоже очень тяжело. И, ну, каждый родитель пережил это тяжело. Я просто... Точно знаю, я слышала вже багато таких історій, і сама теж тяжело це пережила.
Я, до речі, хочу нагадати, що розмову, власне, про цю громадську організацію, взагалі про досвід батьків, які мають ЛГБТ-дітей, ми вже ведемо не вперше, і на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, є розмова, зокрема, з Оленою Глобою, котра загальніше, так, рамочно про це розповідає. І якщо продовжити ось тему, яку ви щойно підняли, про те, що всі родини доволі тяжко це переживають, тут, звісно, треба усвідомлювати українські контексти, те, що тема ЛГБТ табуйоване, те, що є певна схизма проти таких людей, їх часто одразу визнають винними і чужими, особливо, якщо ця інакшість видима, і це дуже глибока проблема, вона також не тільки секс-меншин стосується, вона стосується дуже багатьох інших прошарків.
Будь-яких інакших.
Будь-яких меншин, будь-яких інакших. І, але все ж таки, хочеться детальніше поговорити, власне, про травматичність цього досвіду, можливо, ви можете поділитися вашим досвідом, і, можливо, є якісь, знову такі, цінні ваші особисті зауваження на цю тему. Чому це для вас було травматичним, якщо було, як ви це проживали і переживали? І зараз здається, що ви з сином доволі солідарні.
Так, да, звісно.
І очевидно, що до цієї точки не одразу приходиш.
Я розкажу вам свою історію. Я узнала це, ну, зараз йому 16, в 14 років. Він прийшов з школи і просто плакав. При тому, що він сильна личність, я ніколи не бачила його плачущим. Я начала спрашивать, что случилось, и он мне просто рассказал, что он открылся детям, своим одноклассникам, они его как-то обидели. Ну, мы понимаем, наверное, какими словами. И это ему было очень больно. Поэтому, когда твой ребенок переживает такую боль, ты, ну, уже не имеешь никакого права и думать о себе, там, бегать, плакать, рыдать. То есть внутри, конечно, у меня плакало все. Но снаружи я не могла это показать. Я ему сразу сказала, что, сынок, мы с тобой команда, и все будет хорошо. И...
Ну, слід сказати, що це йому дуже пощастило.
Да, я знаю. Очень много деток, которые живут и боятся признаться родителям, знают, что это не примут родители, или признаются, их потом выгоняют из дома, и, и попытки суицида, и вообще, так, да, это страшная тема. Но тут уже надо работать с родителями. Вот.
Як можна працювати з батьками? Ви вже згадали про те, що існують можливості об'єднання батьків і спільної роботи.
Собирати їх, доносити їх. От ТЕРГО цим займається. Доносити їм то, що, во-первых, дітки такими рождаються. Це не розпущеність. І що це потрібно прийняти, як потрібно прийняти то, що є темнокожі люди, да? Или там є люди повні, или там... еще какие там претензии есть у якобы нормальных, да. Просто доносить и то, что нужно бороться за права своих детей, потому что во всем мире цивилизованном и демократическом, ну, не страдают же люди так ЛГБТ, как вот, допустим, и в нашей стране.
Ну, по-різному, знаете.
Ну, сусідня країна нам показує також дуже сумні приклади. Нетерпимості.
Є Росія, є Китай, є Сполучені Штати, є Західна Європа, і скрізь там по-різному ставляться до меншин, в тому числі до сексуальних меншин. Хоча я від себе можу сказати, Ну, в мене немає такого безпосереднього якогось досвіду там, де я міг би це близько спостерігати, але я візьму на себе сміливість. За моїми враженнями, от, зокрема, оті відкриті геї, які здійснили цей камінг-аут, і які не приховують своєї орієнтації, хоча, зрештою, це особиста справа кожного. Mm-hmm. Хочеш, ти демонструй, хочеш, не демонструй, байдуже. Mm-hmm. Так от, за тих людей, яких я знаю і ідентифікую, у мене таке враження, що, ну, знаєте, в кожній спільноті є там добрі і погані люди. Да? В кожній...
Ти кажеш в лапках. Добрі і погані.
В релігійній спільноті, в етнічній спільноті я все одно трішечки кращий, трішечки гірший. Так от, в мене враження, що от в цій спільноті сексуальних меншин, як геїв має на увазі, зокрема, частка людей, з одного боку, вразливих, з другого, відкритих, якихось душевних, добрих, в тому первинному сенсі добрих, трішечки перевищує, да, частку в середньому по палаті. Це чим викликано? Їхньою вразливістю, тими травмами, які вони отримали, можливо, тим досвідом зайвого дорослішання, який вони зазнали, чи, можливо, в цій орієнтації закладено ще щось, про що я не знаю?
Вы знаете, я тоже думала над этим, потому что...
А вы сгодни зі мною?
Я с вами согласна, потому что, например, ну, мой сын, он очень талантливый, он прекрасно рисует, он изучает языки, он отличник, он, ну, многогранно развивается и цельная личность, он знает все, что он хочет добиться, он надежный. Ну, это не потому, что я мама, я просто разбираюсь в людях уже, я вижу, что это... Очень хороший человек. И люди, с которыми он общается, да, из спільноти его, я вижу таких же целеустремленных, талантливых, очень интересных молодых людей. И почему так общество к ним относится, не замечая как бы никаких достоинств, видя только один вот этот вот, на их взгляд, недостаток. И...
Ну, это також зумовлено середовищем, адже йдеться про середовище активістів, великою мірою волонтерів. Тут можна згадати будь-який правозахисний рух, і це справді осердя дуже харизматичних людей, і це, безумовно, не залежить від інших характеристик. Я би ще хотіла перепитати про досвід школи. Ваш син продовжує ходити в ту саму школу? Як це відбувається? Чи довелося поміняти?
Ні, ніхто не міняв, і він би навіть принципіально не міняв би. Потому,
а ось
что...
так?
Да. Он открыт в своей школе, все знают. Ну, от деток нет никаких претензий к нему, его уважают и любят, и все нормально. И от учителей нет претензий, как бы все нормально. Единственное, что вот у меня лично был разговор с директором школы после того, как случилось это все на прайде, ну, потому что уже неизбежно узнали все об этом, даже милиция была задействована, все. На меня был разговор. И, ну, директору было очень тяжело со мной даже начать этот разговор. То есть это такая действительно табуированная тема. То есть я помогла даже, я начала этот разговор.
Слив бракує, так?
Ну, наверное, я сама доносила до человека очень хорошего и профессионала, но именно в этой теме вот нет, да, опыта. То я доносила то, что, ну, вот посмотрите, ну, он же прекрасный мой сын, правда? От того, что там вот все узнали, он же не стал хуже. Он прекрасно учится, да, он хороший человек. И, ну, просто объяснила, что люди такими рождаются, и нужно это принять. Вот, разговор у нас был длинный и интересный. Мне кажется, мне удалось даже что-то поменять во взглядах этого человека.
Вы відчуваєте, що на вас тепер додаткова відповідальність якось улюднювати наше суспільство?
Ну, да, конечно, и есть такие планы в каком-то будущем, но мне нужно немножко самой поднабраться как бы опыта, чтобы это доносить людям.
Як в
свої взгляди і як-то міняти мнення людей?
Як в цілому от населення великого промислового міста, ну, у нас всі промислові міста, вони так чи так, ну, якоюсь мірою депресивні,
да?
Де у людей достатньо своїх травм щоденних і, відповідно, будь-яку інакшість вони сприймають як привід для агресії, да, такої миттєвої, да, викиду. От як жити, скажімо, в Запоріжжі?
Ну, я скажу, що представити те, щоб у нас, наприклад, пройшло прайд, звісно, невозможно. Это просто невозможно. Если не афишировать, ну, можно жить, если афишировать. Ну, в узкой среде, вот в школе, допустим, да, ну, нет же никаких претензий, потому что, может быть, другие дети уже, другое время, или потому что они знают ребенка уже, как бы уже приняли его давно, а теперь, ну, подумаешь, ну, да. Ну нет, общество не готово. Там работы не початый край. И с людьми, простыми жителями города, и, а с родителями это просто не початый край. Родители.
Зараз є дуже велике запитання, воно продовжує те, про що ми тепер говоримо. Ця дискусія ведеться в ЛГБТ-середовищі, принаймні я говорила з активістами, і ця тема регулярно виникає. Це тема про те, чи потрібно робити камінаут, чи потрібно робити відкритою свою ЛГБТ-орієнтацію.
Камінаут, перекладаю.
Ну, але ми вже стільки разів це слово вжили, я думаю, можна на цьому не зупинятися. Отже, якщо подивитися на цю ситуацію, на це запитання з вашого погляду, з вашої точки зору мами ЛГБТ-дитини, котра має досвід агресії. Чи треба робити камінаут?
Нужно. Навіщо? Просто необхідно. Во-первых, потому что дети, когда они живут с этим внутри, это как бы как тяжкий крест, какой-то ноша. Это я точно знаю, потому что я потом вспомнила, когда Никита уже мне рассказал о себе, я вспомнила, что я слышала его разговор с какими-то людьми, я не помню, с друзьями его, и он сказал, что да ты не представляешь, какой камень я несу. Потом я поняла, к чему это было сказано. Ему было трудно с этим жить, носить это в себе. Я считаю, что должны открываться люди, но главное, чтобы те, кому они открываются, там родители, друзья, приняли их такими. Это же такое счастье, что человек, Боже мой, может быть самим собой среди людей, которых он любит, которые любят его, быть просто самим собой. Это самое главное вообще для любого человека.
Про це розповіла нам Ольга. Ми вже мусимо закінчувати. Ольга – мама ЛГБТ-сина, котрий зробив камінаут у віці 14 років для своїх однокласників. І це, я припускаю, дуже сильно змінило життя хлопця. І також ми говорили про досвід, на жаль, агресії, на жаль, у Києві, на жаль, під час Маршу Рівності. Можна тільки мріяти, що настане час, коли ми не будемо про це говорити. І коли розмови про Марш Рівності не будуть пов'язуватися із темою агресії.